Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
Aj v dnešný deň sa naše spravodajstvo zameriava na správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Venovať sa dnes budeme aj Filipínam v súvislosti so zložitou situáciou v krajine.
Od mikrofónu vás zdravia
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápežská komisia pre kultúrne dedičstvo cirkvi si pripomína 20. výročie svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa dnes dopoludnia konala tlačová konferencia, na ktorej nechýbal ani predseda spomínanej komisie a zároveň predseda Pápežskej rady pre kultúru arcibiskup Gianfranco Ravasi a tiež sekretár komisie Francesco Buranelli.
V podvečer sa v súvislosti s výročím začalo stretnutie, ktoré otvoril vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone, keď pozdravil prítomných účastníkov. Stretnutiu predsedal arcibiskup Ravasi spolu s monsignorom Friedhelmom Hoffmanom, biskupom Würzburgu, ktorý vystúpil s prednáškou s názvom 20 rokov pápežskej komisie, prvé bilancovanie.
Medzinárodná teologická komisia, ktorej predsedom je kardinál William Levada, vstúpi do nového 5-ročného obdobia svojej práce. Pod vedením generálneho sekretára komisie, pátra Charlesa Moreroda, bude na budúci týždeň vo Vatikáne prvé plenárne zasadnutie nového obdobia. V tomto roku si komisia pripomenula 40. výročie svojho založenia. Bolo to 11. apríla 1969 z rozhodnutia pápeža Pavla VI. Témy, ktorými sa bude zaoberať stretnutie v dňoch od 30. novembra do 4. decembra, sa týkajú teologickej metodológie v nadväznosti na predošlé obdobie práce komisie.
Úlohou Medzinárodnej teologickej komisie je napomáhať Svätej stolici, predovšetkým kongregácii pre náuku viery, pri skúmaní doktrinálnych otázok väčšieho významu. Pozostáva z teológov z viacerých národov, ktorí sa vyznačujú erudíciou a vernosťou magistériu. Počet členov nepresahuje 30 a menuje ich Svätý Otec. Posledný dokument, ktorý komisia publikovala ešte v máji 2009, má názov Hľadanie univerzálnej etiky, nový pohľad na prirodzený zákon. V roku 2007 vyšiel iný dokument komisie s názvom Nádej na spásu pre zosnulé nepokrstené deti.
Indonézia. Od pondelka 23. novembra je v Indonézii na pozvanie miestnych biskupov kardinál Jean-Louis Thorane, predseda pápežskej rady pre dialog s náboženstvami. Návšteva, ktorá potrvá do 2. decembra, je organizovaná v úzkej spolupráci s apoštolskou nunciatúrou a predpokladá 13 stretnutí s rôznymi moslimskými inštitúciami krajiny a tiež stretnutia s katolíckou komunitou Indonézie. Očakávajú sa aj rozhovory s predstaviteľmi občianskeho života. Pre moslimov sa práve dnešným dňom začína obdobie púte do Mekky. Táto púť s názvom Hač je jedným z hlavných pilierov moslimskej viery. Indonézia je pritom krajinou s najväčším počtom moslimov na svete. Z celkového počtu obyvateľov 212 miliónov vyznáva islám až 87%. Katolíci predstavujú približne 3,5% a protestanti 6% obyvateľstva Indonéskej republiky.
Austrália. Kardinál Paul Joseph Cordes, predseda pápežskej rady Cor Unum, je od pondelka 23. novembra na pozvanie Austrálskej biskupskej konferencie na týždňovej návšteve Austrálie. Cieľom stretnutia je podporenie svedectva katolíckej cirkvi v charitatívnej oblasti a tiež spoločné reflektovanie encykliky Deus Caritas Est z pohľadu rôznych skúseností miestnej cirkvi. Kardinál Cordes sa počas svojej cesty dotkne tejto témy v rôznych dimenziách, a to pri stretnutiach s kňazmi, seminaristami, pracovníkmi charitatívnych organizácií, zástupcami laických asociácií, aj v rámci konferencie o encyklike Caritas in Veritate organizovanej Austrálskou katolíckou univerzitou.
Veľká Británia. Návšteva Benedikta XVI. Vo Veľkej Británii, ktorá sa očakáva v priebehu jesene 2010, sa spája s otázkou prípravy blahorečenia kardinála Johna Henryho Newmana. Na otázku, aký môže mať táto návšteva dopad na ekumenické vzťahy, sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril predstaviteľ anglikánskeho spoločenstva, arcibiskup Canterbury Rowan Williams, po jeho stretnutí s Benediktom XVI. Minulú sobotu vo Vatikáne, keď povedal: "Myslím si, že veľa bude závisieť od toho, ako pápež prehovorí k celej britskej spoločnosti, a nielen ku katolíkom. Myslím si, že veľký význam má to, že v centre návštevy bude kardinál Newman, pretože Newman nepatrí iba katolíckej cirkvi. Bol jedným z veľkých intelektuálov a literátov 19. storočia a ja som povzbudil svätého otca, aby myslel na Newmana v tomto zmysle, ako inšpiráciu k tomu, čo povie britskej spoločnosti.
Presunieme sa do Talianska. Za krízou prvky pre dialog medzi kultúrami a náboženstvami. Taký je názov študijného stretnutia, ktoré sa konalo včera na Filozofickej fakulte Pápežskej lateránskej univerzity. Zúčastnili sa na ňom vedci a politici z Talianska aj zo zahraničia, ktorí hovorili o ľudských právach ako základe pre medzikultúrny a medzináboženský dialog a v tejto súvislosti aj o stále aktuálnej Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 a rovnako aj o vzťahoch s africkou a čínskou kultúrou.
Prítomní sa usilovali naznačiť spôsoby na zdolanie bariér, ktoré sa v minulosti, ako aj v súčasnosti, vynárajú medzi ľuďmi a ich rozdielnými kultúrnymi, spoločenskými, politickými a náboženskými prejavmi. Stretnutie zapadá do kultúrneho týždňa venovaného filozofii, ktorý trvá od 22. do 28. novembra pod záštitou Centra univerzitnej pastorácie rímskeho vikariátu.
Slovensko. Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, profesor Tadeusz Zasempa, napísal otvorený list sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva k rozhodnutiu o zákaze vešenia krížov vo verejných školách v Taliansku. Ako v ňom uvádza, nemôžeme vylúčiť náboženstvo z nášho prostredia, ak chceme zaistiť spoločného menovateľa kultúrneho pluralizmu na svete. Na nešťastie rozhodnutie 7 sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkalo prítomnosti kríža na štátnych školách v Taliansku, je dramatickým príkladom vylúčenia. Profesor Zasempa ďalej poukázal na príklady totalitných systémov z histórie a z toho nutne vyplývajúcu potrebu iného spôsobu vedúceho k jednote, pluralizmu, medzikulturálneho dialógu a tolerancie.
Rozsudok vynesený Európskym súdom označil rektor Katolíckej univerzity za negáciu tohto spôsobu a dodal: Veľa vážení sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva, keďže váš rozsudok veľmi bolestivo zranil mňa i našich veriacich a urazil moje i naše právo na náboženskú slobodu, ja i my, Akademická obec Katolíckej univerzity v Ružomberku, požadujeme anulovanie vášho rozsudku. Neradi by sme vnímali Európsky súd pre ľudské práva ako inštitúciu, ktorá zastáva nepriateľský postoj voči kresťanstvu a je netolerantná v najväčšej možnej miere. Profesor Zasempa vyjadril presvedčenie, že zrušenie rozhodnutia súdu bude znakom spravodlivosti v nespravodlivosti a bude predstavovať spôsob, ktorým sa mu prinavráti dôvera.
Portugalsko. Konferencia biskupov Portugalska vydala v uplynulých dňoch na záver svojej poslednej plenárnej schôdze vo Fatime dokument o eutanázii a biologickom testamente s názvom Ochrana života až do jeho konca. Ako počas tlačovej konferencie povedal sekretár konferencie Páter Manuel Moriao, pastoračná nota chce byť príspevkom k etickým úvahám o smrti ako nevyhnutnej skutočnosti, ktorú je často snaha ukrývať, no v skutočnosti je o nej potrebné hovoriť pedagogicky a nezaujato. Ako vysvetlil páter Moriao, legalizovať eutanáziu znamená vstýčiť Damoklov meč nad hlavami tých, ktorí sa ocitajú v hraničných situáciách, keďže sa môžu cítiť ako prekážka alebo záťaž pre svoje rodiny a možnosť eutanázie sa takto stáva psychologickým nátlakom.
Ako sekretár konferencie ďalej vysvetlil, eutanázia sa síce môže zdať ako akt slobody, ale v skutočnosti ide o potlačenie vôle, o niečo nepriateľné, ako z antropologických dôvodov, tak aj z hľadiska viery. Metódy paliatívnej starostlivosti a solidárne sprevádzanie k smrti sú podľa neho jediným správnym riešením pre ochorenia, ktoré neposkytujú nádej. Portugalskí biskupi na záver svojho plenárneho zasadnutia vyjadrili aj pozitívne očakávania ohľadom návštevy pápeža Benedikta XVI. Vo Fatime, naplánovanej na máj 2010.
Irak. Dnes ráno otriasli irackým mestom Mosul 2 výbuchy. Zasiahli chaldejský kostol svätého Efréma a reholný dom sestier Dominikánok svätej Kataríny. Doposiaľ nie sú správy o obetiach, ale kostol je úplne zničený a kláštor sestier poškodený. Kresťanské zdroje agentúry Asia News v Mosule hovoria o tzv. Vyhrážke v mafiánskom štýle. Je to odkaz kresťanom, aby opustili mesto. Patriarchálny vikár Bagdadu, Monsignor Šlamon Varduni, povedal: Toto je útok na celú irackú cirkev, nikto nie je v bezpečí a to, čo sa dnes stalo v Mosule, sa môže prihodiť v ktoromkoľvek inom regióne krajiny.
Podľa pátra Emila Šimuna, novozvoleného arcibiskupa Mosulu, išlo o útok na symbol prítomnosti kresťanov a katolíkov, a to nielen v Mosule. Arcibiskup skonštatoval, že opäť narastá strach a ním podmienený útek kresťanov a že polícia začala pátranie po vinníkoch tohto hrozného činu. Vyjadril tiež, že je ťažko pochopiteľné, ako sa môže prihodiť podobná vec pred miestami kultu, kde stále hliadkuje polícia.
Filipíny. Dva dni po krvavom masakre v južnej provincii Maguindanao na Filipínach, ktorý si podľa najnovších informácií vyžiadal minimálne 60 obetí, vyhlásila na dnešný deň filipínska prezidentka Gloria Macapagal-Arroyová v krajine štátny smútok. V utorok asi 100 ozbrojencov unieslo niekoľko ľudí, ktorých následne usmrtili. Z únosu je podozrivý dosiaľ úradujúci guvernér provincie Maguindanao Andala Ampantuana. Dôvodom by mohol byť pokus o zabránenie nominácie opozičného kandidáta na guvernéra spomínanej provincii. Filipínska prezidentka vyhlásila v dvoch provinciách na juhu krajiny výnimočný stav a do oblasti vyslala vojenské posily.
Obeťami masakru bolo aj 12 novinárov, medzi nimi aj katolícka novinárka Nenengová, dobrovoľníčka diecézneho rádia, ktorý je členom katolíckej mediálnej siete, ktorá združuje 54 rádií a 3 televízie na filipínskom území. Mediálna sieť je úzko spojená s konferenciou biskupov Filipín. Jej predseda a zároveň výkonný tajomník biskupskej konferencie pre médiá, páter Francis Lucas, v rozhovore pre spravodajskú agentúru Fides poznamenal: Nenengová bola naša odvážna spolupracovníčka. Odsudzujeme masaker a apelujeme na prezidentku Arroyovú, aby postavila pred súd zodpovedné osoby. Masaker nesmie zostať bez trestu. Je potrebné, aby bolo zachované právo a dodržiavanie ľudských práv v Mindanao, čo je úlohou vlády.
Popri bolestných udalostiach posledných dní prišla z krajiny aj pozitívna správa. Po mesačnom zadržiavaní bol 11. novembra na slobodu prepustený 79-ročný írsky misionár Michael Sinnott, ktorého v októbri uniesli členovia islamskej militantnej skupiny. Ešte 31. októbra únoscovia zverejnili videonahrávku so zábermi na pátra Sinnotta, ktoré žiadali výkupné vo výške 2 miliónov dolárov. Ako to uviedol írsky minister zahraničných vecí Michael Martin, únoscovia pátra napokon prepustili bez akéhokoľvek výkupného. Misionár tak bol následne prevezený na letisko v Manile, kde ho privítala prezidentka Arroyová. Páter Sinnott patrí do misijného spoločenstva svätého Kolumbána. Ako sa prepustený páter vyjadril, napriek svojmu veku by chcel aj naďalej zostať na Filipínach a pokračovať vo vykonávaní svojej doterajšej misionárskej činnosti.
Je tu aj ďalšia pozitívna správa z Filipín. V uplynulý piatok filipínski katolíci vyjadrili spokojnosť s novým zákonom proti detskej pornografii, ktorý filipínska prezidentka Arroyová schválila niekoľko dní pred 20. výročím dohovoru OSN o právach dieťaťa, podpísaného 20. novembra 1989. Nový zákon stanovuje tresty za činy súvisiace s pornografiou s trestnou sadzbou v rozmedzi od 1 mesiaca až po trest smrti. V závislosti na rozsahu trestnej činnosti a spôsobenej škody postihne páchateľa aj finančná pokuta.
Nový zákon počíta rovnako s vytvorením novej organizácie, ktorou by mala byť Rada proti detskej pornografii. Tá by mala slúžiť na koordináciu boja proti detskej pornografii a zjednotiť tak oddelenia rôznych vládnych agentúr, ktoré túto činnosť vykonávali doposiaľ. V čele novej organizácie bude súčasný minister odboru sociálnych vecí a rozvoja a spolupracovať bude aj s predstaviteľmi niekoľkých mimovládnych organizácií.
A na záver sa vráťme do Vatikánu, aby sme sa pozreli na program liturgických slávení v najbližšom období. Už túto sobotu bude Benedikt XVI predsedať sláveniu prvých vešpier prvej adventnej nedele so začiatkom o 17. hodine v Bazilike svätého Petra, čím otvorí obdobie adventu. Pripomeňme si ešte aj ďalšie slávenia, ktorým bude predsedať Svätý Otec. Oproti predchádzajúcim rokom bude zmena v čase polnočnej svätej omše 24. decembra v Bazilike svätého Petra, pretože tento rok sa začne už o 22. hodine. Napoludnie na sviatok narodenia Pána sa z balkóna baziliky prihovorí veriacím a udelí im tradičné požehnanie Urbi et Orbi, mestu a svetu. V posledný deň roka bude Benedikt XVI vo svetopeterskej bazilike o 18. hodine predsedať sláveniu vešpier. V piatok 1. januára na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude zasa celebrovať svetú omšu so začiatkom o 10. hodine. Napoludnie predniesie príhovor pri príležitosti 43. svetového dňa pokoja, ktorého tohtoročná téma znie: Ak chceš pestovať pokoj, zachovávaj stvorené.
Milí poslucháči, a to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.